fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin historik, sot përkujtojmë 306 vjetorin e mledhjes në mërqit e lejës të kuvendit të arbrit. Si sot me 14 dhe 15 janar të vitit 1703, në mërqi afër lejës u organizua kuvendi i arbrit, koncili i kishes katolike në Trojet Shqiptare, me dëshirin e papës Klementit të 11 Albani me prejardhje shqiptare, i cili këtë ngjarje të madhe kishtare, komtare, ja besoi kryepeshkuvit të asaj kohe të Tivarit, imzot Vincent Zmajevicit. Kuvendi i kishes katolike i Trojeve Shqiptare ishte me rëndësi të jashtëzakonshme për fatet e kishes katolike në Trevër Shqiptare dhe të gjuhës Shqipe. Kuvendi i arbit u mblodh në një situatë të vështirë. Populli shqiptar, që ndejt krishterët e mënyrë të posaçme katoliket, psonin trysninë e sundimit otoman që dal nga dal, por me vendosmëri e mënyrë sistematike, punonte për kalimin e popullsisë shqiptare në fenë islame. Në koncilin e arbit mbajtur në kishën e Shën Gjon Pagzusit në Mërqi, episkopati shqiptar analizoi aspektet të brendshme kishtare si administrimin e sakramenteve, lirin e kultit, reformen e zakoneve dhe në anën tjetër gjendjen e popullsisë në realitetin shoqëror në nësundimin otoman me të gjitha problemet të rënda që përjetonte çdo ditë. Vendimet e kuvendit e arbit qenë të rëndësishme pikrisht për rregullimin e brendshëm të jetës dhe veprimtarisë kishtare, rigjallërimin e fesë dhe nxitjen drejtuar popullsisë për mbrojtjen e vlerave dhe të identitetit kombëtar para sundimit e shkatërimit otoman. Pra, ky kuvend kishtar mori në shqyrtim dhe në mbrojtje dy çështje jetike për popullin shqiptar, fenë dhe kombin. Në përfundim të koncilit e arbit në të cilin morën pjesë 5 i peshvite diocezeve të vendit dhe provinciali franciskanëve, vendimet e këti takimi kishtar shkruar në Shqip e latinisht nga imzot Zmajevici ju paraqiten për shqyrtim papës dhe me pas me miratimin e ti me 28 janar 1704 u botuan nga propaganda fide në titullin Kuvendi i Arbit, ose koncili provincial i mledhun vjetit 1703 në shqiptarin Klementin 11 pap pretmallin.